til denne uges Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thysen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Så vi simpelthen rykker over på Podimo.
Ja, er det det, vi skal for nu af?
Jo, det er faktisk... nu har vi jo sagt endegyldigt farvel til Islands Brygge.
Ja.
Nu sidder vi på Vesterbro.
Ja.
Så...
Men vi er stadigvæk det gode gamle koncept, ja, at vi er ikke gift med nogen. Du skal ikke betale en skid for at høre det, men du siger ja til at høre på nogle reklamer.
Ja.
Eller også så kan du bare lave noget andet, når de er der, eller skrue ned. Det må du selv ikke råde med. Men det er i hvert fald den måde, der gør, at vi kan få råd til at lave det her.
Yes.
Og det koncept, det kører videre.
Ja, og det er jeg personligt glad for.
Ja, men det er også meget fedt at være en del af Podimo. Eller, jeg tænker faktisk, der er nogen her på stationen, eller hvad man skal kalde det, som går i en stor bue udenom os.
Det kan sagtens være.
Det kunne være, vi skal ikke komme nærmere ind på det, det kunne være Sisse Sejersmand.
Nå ja, ja, det er rigtigt.
Er det igen, vi lige, der faldt jo dom i sagen.
Ja, det gjorde der. Altså, hvis vi lige træder...
Du har faktisk truet lidt med at tage ind og se det, men
ja,
nåede det ikke.
Men nåede det ikke. Nej. Men det var jo sådan, at statsadvokaten jo ankede den betingede dom, som anklagemyndigheden selv havde bedt om, men statsadvokaten mente jo så ikke, at den stemte overens med praksis, og det er jo for så vidt korrekt nok.
Det lavede vi jo aldrig bare, så vi husker, at det var lidt syret. Altså, nu er du jo jurist, og jeg har alt for mange gange været tæt på retssystemet, både mig selv, og men også sådan, fordi jeg interesserer mig for det. Der er jo nok en lille forsvarsadvokat gemt i mig. Altså... Vi sådan uafhængigt stussede over anklagerens udtale om, at det handlede jo ikke om at gå efter den højeste straf hver gang.
Nej.
Og det gjorde hun så i hvert fald heller ikke.
Nej, og det er jo også sjældent syn, at man ser en anklager fået, hvad anklagerne har bedt om, og så er der så en anke fra den side alligevel.
Ja.
Men det var også statsadvokatens skridt oppe, som mente, at den burde altså gøres ubetinget.
Men jeg forhørte mig lidt, og det sker faktisk. Vi lægger jo bare mærke til det i kendisager
ja, netop,
og sådan noget,
ja,
og noget, der kommer os selv ved. Så det er jo egentlig meget rart, at man har sådan en, altså at de går ind og lige tjekker, hvad fanden foregår der her. Og det tænker jeg ikke, at den anklagede Sisse Sejer har synes var super fedt.
Nej, fordi hun var ude og sige, kan du ikke få noget fred, eller hvorfor skal vi nu i så lang tid herunder forudrettet, altså hvor man tænkte, okay, det ville godt være forudrettet og interesseret i, at du fik en ubetinget dom, men hun tog ligesom den forurettede med i parken og sagde, hvorfor skal vi to nu gå og vente i så lang tid?
Den forurettede vil også bare gerne videre.
Ja.
Yeah. Og det skyldes jo så måske, at den anklagede og en eller anden form for folkestemning havde jo fået sig banket op i, at det faktisk var lidt hendes egen skyld.
Ja.
Fordi når man går efter gifte mænd, så kan man åbenbart godt blive udsat for lidt af hvert. Og det var jo der, jeg tænkte, what the fuck, hvornår har vi besluttet, at offer ikke er et offer?
Ja, og altså hun forklarer jo samme ting i retten, som hun har gjort tidligere, og sagt, at jamen, der var noget sygdom i familien på det tidspunkt, hvor at det hele stod på, og så ser hun, og så havde min idiot af en mand...
Ja, det er lidt en ny vinkel i første omgang blev han ikke sådan smidt under bussen. Men det var som om, at det havde de talt om inden, at måske du lige skulle sige et eller andet med din mand, for det lyder faktisk som om, at du... altså, at han er sådan en umælende får, der er blevet fuldstændig, hvad skal man sige, bagbundet af en eller anden, anden kvinde, og slet ikke har nogen aktier i den her utroskab. Det er åbenbart noget, hun sådan har lært af. Der vil jeg måske sige, det handler mere om public opinion, end det handler om retssagen. Det tænker jeg, der egentlig dommer og sådan nogle er ligeglade med, hvor idiot en mand man har.
Ja, og altså, og anklagemyndigheden den her gang har jo så sagt, at det var, det er jo, det er ikke sådan deciderede, nødvendigvis skærpende omstændigheder, men kom jo ind på, at hun jo selv havde været på det program, der hed Mit Liv er Stjålet, og derfor nok havde haft en vished om, hvad man kunne gøre og ikke gøre, hvis man skulle stalke og stjæle sig andre identitet.
Præcis, og hvis det sådan... Altså, at det var simpelthen ikke troværdigt, når hun siger, at hun simpelthen ikke anede, hvad hun lavede. Hun var grebet af et eller andet. Det vil jeg så sige... At jeg sidder også faktisk med nogle sager nu, hvor man sådan sidder med retssystemet, der sådan, altså advokater, primært advokater, der ligesom pladerer, at det er i sin egen lille verden, det foregår fuldstændig uafhængigt af, hvad de her anklagede, sigtede vidner hvad de laver ude i det rigtige liv. Altså, der er jeg bare sådan en gang imellem. Nu må I simpelthen ind i 2025.
Ja.
Det virker, altså, og det, altså, jeg kan lige så godt sige det, da jeg også sad over i retten i Odense med ham der, Elvira Abbas, hvor anklageren også på en eller anden måde fuldstændig havde afsondret sig fra virkeligheden udenfor, altså havde valgt ikke at tage vidner ind, der kunne fortælle om, hvad han egentlig brugte den her viden til, som hun ligesom hoppede med på en eller anden vogn om, at det var bare noget, han tog nogle billeder af, så han selv kunne huske det, når han skulle skrive en eller anden rapport.
Ja, fordi hans arbejdstelefon ikke virkede.
Ja. Og det, der må jeg bare sige, der synes jeg engang imellem, at retssystemet, det virker som om, det er fuldstændig afkoblet fra virkeligheden med internet og alt muligt. Og her virker det da som om, at i den her omgang, der tog man faktisk lidt mere med end de rene, hvad skal man sige, dokumentation, hvilket jeg i princippet synes var rigeligt.
Ja, og der siger Cisse Sejr så i retten, at jamen, det er jo snart 10 år siden, jeg har lavet det her program, og jeg kan faktisk ikke huske særlig meget af det, så det er ikke sådan, at jeg på den måde har brugt nogle af de ting, som jeg blev oplyst om dengang.
Det er bullshit.
Netop.
Altså, det er fuldstændig bullshit.
Ja, når du laver, jeg kan ikke huske mange programmer, men det er jo flere, altså så får du da en relativt dyb
indsigt. Hun har udtalt flere gange, at det ramte hende så hårdt, at Dan Racklin har jo også sagt, altså han blev ekstremt provokeret af, at han har siddet og fortalt om, han er jo faktisk også med i min bog, det er om at blive svindet, fordi han bliver brugt i sådan noget kærlighedssvindel med hans billeder til at være en eller anden, typisk en eller anden rige amerikaner, eller hvad man skal sige, der, som kvinder forelsker sig i. Så han var da noget provokeret over, at han har siddet der og hældt sit, hvad skal man sige, vand ud, eller hun har lyttet på det, og nu kan hun ikke huske en skid. Så vil jeg sige, så skulle man måske finde sig et andet job,
ja,
hvis det fisser så meget ind. Altså hun sidder jo ikke og samler vinduesrammer på en fabrik, hvor man måske ikke kan huske, hvor mange man lavede i sidste uge.
Nej, der må være noget, hvor hun tænker, okay, det var faktisk sådan, man gjorde. Og man kan jo sige, hun er jo dømt for 81 forhold, ikke? Og det er jo uvist, om hun har fået synlig meget teknisk hjælp. Altså, det lyder som om, det hun har gjort, det er nok noget, som hun... Altså, hun siger jo også i retten, jamen, det her, det handlede om en nigeriansk kvinde, som det ene eller andet, som om, at nogle af de ting, der har været i programmet, slet ikke har noget at gøre med det, hun har gjort over for forudrettet. Så det lyder lidt som en...
Men er hun ikke... Samtidig med, at hun ikke kan huske.
Ja, netop, ikke? Ja, så kan hun lige huske en case, ikke?
Ja, men som er så langt væk fra det, hun selv har. Men altså, der, jeg synes bare stadigvæk, at den her... de måneder, altså jeg ved ikke om det er et halvt år eller sådan noget, har jo intet gjort egentlig. Altså manden er åbenbart en lidt større idiot, end han plejer at være. Men ellers er der rimelig meget arrogance omkring det her.
Ja, fordi hun gør jo noget sjovt, eller sjovt alt efter, hvordan man betragter det. Men der har jo været rimelig tavst sådan omkring sagen på hendes sociale profil, eller sociale medier, Instagram. Men så gør hun jo noget i forbindelse med domsafsigelsen, og det er jo, at hun så lægger et opslag op omkring Palæstina, hvor hun siger, jeg kan jo konstatere, at I alle sammen alligevel kigger herind, så hvorfor ikke benytte min platform til noget godt? Og så handler det jo om et opslag omkring de sidste to års, hvad hedder det?
Ja, der er jo en eller anden støtte til palæstinenserne.
Og Gaza.
Og det synes jeg altså jeg vil kalde det et lidt vildt move.
Ja, fordi for det første, så forsøger hun jo at deflekte i forhold til det, som hun lige er blevet dømt for. Og omvendt, så kan man sige, så tager hun altså en konflikt til gissel for at få hende måske til at se bedre ud. Men også samtidig siger til dem, der går ind og kigger på en side, sådan noget med, jamen, altså prøv at høre, jeg forstår, hvorfor ikke, at jeg er så interessant, men nu, når I synes, jeg er så interessant, så kan I det mindste læse noget, der
er
oplysende.
Ja, altså det er jo totalt talt ned til... Ja. Alle, altså at dem, der kigger ind, de er sensationsløsne, de er nogle svin, de vil hende det ondt. Det tænker jeg så måske ikke, der er. Og så kan hun jo lige lære dem at kigge på det, der virkelig betyder noget. Fordi det, at hun er blevet dømt for i 81 tilfælde at have stalket, og, altså simpelthen, det er ikke noget.
Det er intet imod det, der sker i Gaza.
Ja, og det er en vild relativisering, vil jeg sige.
Ja.
Fordi så er der mange mennesker, der kunne... Måske også nogle andre ting, der sker også noget i Sudan, men så kunne man jo dybest set deflekte alt ved at sige, prøv at høre, der er faktisk noget, der er vigtigere end det her. Og det er... Altså, jeg forstår det simpelthen.
Ja, det er som om, hun ikke har lært noget.
Ja, men alligevel, altså må man jo også sige, at hvis du går ind på DR, så ligger de programmer der.
Ja. Og det
så på den måde bliver hun ligesom bekræftet i, at det her, det er simpelthen en fuldstændig... ligegyldig sag, som en eller anden dame, der havde et forhold til min mand, og åbenbart også gerne nærmest vil fiske ham ud af det her forhold, det handler ikke om noget rigtigt.
Nej.
Det er alligevel vildt nok. Og så bliver hun så bakket op, at det er, der synes, der kan se nogle problemer. I, altså, jeg kunne da forstå, hvis man var kørt over for rødt, eller havde lavet et eller andet fuldstændig off-kriminalitet.
Ja.
Jeg mistede sit kørekort, eller et eller andet, ikke? Men det er jo fuldstændig en til en det samme, hun er dømt for, som det, hun er ude og tale for i den her DR-dokumentar.
Ja, men du kunne også sige, hvis du nu havde en journalist eller en anden type, som lavede et program omkring vanvidskørsel, og sagt, prøv at høre, vi skal passe på og tale med politikere om, hvordan vi kommer til livs. Og så 10 år efter, så verden kører i vanvidskørsel, ikke? Så er det bare sådan noget, okay, det er jo ikke fordi, han så skulle have lært af programmet, men det er jo bare noget med at køre hurtigere med spiritus, men så kunne det godt være, at vedkommende ikke var den rette til at fortælle omkring det her.
Og det er jo den, hvor jeg slet ikke forstår, det er, at man, når man ser, at de ligger derinde, jeg var også lige inde og se, og tænkte, okay, hvor fjerner de det ikke? It didn't age well.
Nej,
altså,
det er jo det. Og man kan jo også sige, kan man så også, hvis man laver et fornyet program her 10 år efter, fordi teknologien har udviklet sig, kan man så tage Sisse Sejr-sagen med for DR's side?
Ja.
Det tror jeg da ikke, man kan, hvis man samtidig er det her liggende.
Nej, så er man noget liggende, hvor hun er vært, og så vil man da ikke... jeg synes også, jeg forstår simpelthen ikke, det er, hvor langsomme de er. Men det handler om, og den her sag har jeg slet ikke med, men det er bare, fordi jeg lige så den, inden jeg tror også, jeg sendte den til dig, men det er sådan lidt det der med at læse sin målgruppe. Jeg så den der Northside Festival.
Ja.
De har jo fjernet alt kød
og fisk
fra deres... Og altså, jeg må så give dem, de går ud og undskylder, og siger, at de er fuldstændig forkert på den.
Ja.
Det er simpelthen ikke regnet med, at der var så mange mennesker, der spiste kød stadigvæk.
Nej.
Og de er helt ærlige, jeg kan godt lide det.
Mm.
De siger, det er simpelthen kostet. Det er simpelthen folk, der har fravalgt deres festival på grund af det med kød og fisk. Og der tænker jeg bare, det er vildt nok at sidde med sådan et produkt, de har kørt åbenbart siden 2010. Og så er man så arrogant på ens målgruppe, at man bare tænker... Alle synes, det er fedt uden kød.
Ja, fordi du er ikke blevet hørt. Altså målgruppen, der er ikke nogen, der har sagt, kunne I forestille Northside næste år uden kød, ikke?
Ja, og man kan også sige, at man skal heller ikke spørge sit publikum, hvis man bare vil.
Nej, altså, der
selvfølgelig har de der, hvis de har tænkt sig om, hvis de har ringet til sådan en som mig, der sidder og laver risikovurderinger, så vil jeg da have sagt, hvor sikre er I på, at folk ikke fravælger jer? Og det, de nemlig er sikre på, tror jeg, det er deres fantastiske musikprogram.
Ja.
Så derfor kommer folk der, selvom de ikke må få en eller anden dum pølse eller en burger. Men jeg er egentlig meget fan af, at de går frem. Men det er lidt det samme med DR.
Ja.
Altså.
Ja, altså her, de holder jo så bare stedet fast og siger, det her, det skal bare blive der. Men altså, så kan man sige, hun får støtte fra andre steder også, fra Janni Ræ.
Det er jo ikke en... Ja, det ved jeg ikke. Er vi... Altså, er det dødskysset, eller er det...
Altså... Jamen, det er det, fordi... Altså, de fanger Janni Ræ til Vild med Dans optagelser. Ja. Og så skal vi lige kommentere på, at hvad synes du egentlig om, at Sisse Sejr har fået 30 dages ubetinget? Hun har jo selv været inde og siddet for
døgnet. Ja, det er jo også... Jeg vil sige, at den er lidt farfetched, ikke? Men okay, altså...
Ja.
Hvordan bliver det for Sisse Sejr at komme i fængsel, som vi jo alt andet lige slet ikke tror, hun gør?
Ja, hun får nok en
fodlænge. Men det gjorde Janni Ræ.
Yes. Og der siger hun, jamen altså, hun er simpelthen bare blevet dømt hårdere, fordi hun er kendt. Og det er janteloven, og hun synes, det er synd for hende.
Her taler vi også om... Altså, umiddelbart tænker jeg, nul kendskab til, hvad der skete.
Ja, altså man kan sige, der er 81 forhold, og det er en overensstemmelse med praksis fra, hvad hedder det?
Og vi taler om statsanklageren, der i første omgang vælger at anke, eller det hedder vel ikke at anke, når de gør det, tage den om.
Jo, anke, ja.
Altså, så kan man vel ikke blive dømt. Altså, så skal Janni Ræ jo også mene, at det er faktisk bare, fordi hun er kendt, at man gør det. Fuck praksis.
Ja.
Men, det er jo vildt at sige sådan noget.
Ja, men omvendt så tror jeg, at hun har et publikum til det.
Ja, det fordi, tror jeg da også. Det er da kun også sådan
men det er jo også,
nisser-agtige, der sidder her og siger, what the fuck?
Men hun er jo fuldstændig ligeglad med at sige sej. Det handler også om at sige, den tid, jeg tilbragte i fængslet, skyldes også, at jeg var kendt. Altså at sige, fordi hun mener jo heller ikke, hun har gjort noget forkert her. Hun mener jo også, at dommen er et basically justitsmord. Ikke?
Men man kunne jo også engang imellem sige, at kendte har så åbenbart også en mikrofon til at sætte sig op og eller tude, fordi de er kendte.
Ja.
Og det, der på den måde synes jeg egentlig, at Sisse Sejr har, og Janni Ræ har mere til fælles, end jeg egentlig lige troede. Der er jo en anden type, der også er næsten træt af at være kendt og kvinde.
Mm.
Jeg tror ikke, hun er træt af at være kvinde, men hun mener i hvert fald, at der er meget, mange problemer i hendes liv. Det er simpelthen, fordi hun er kvinde.
Ja.
Og det er Katrine Diaz.
Ja, og smuk. Hun er også...
Og smuk, ja. Men hun, jeg lader bare mærke til, hvis, altså det her, det er the triangle. Det er alt det store, alt hænger sammen,
ja.
Vi er i gang med nu. Hun lægger op på Instagram, at hun, det kan vi lige, det skal vi lige, altså også, det, altså hun er simpelthen blevet tv-vært. Det vidste vi vist godt. Jeg bliver sådan lidt, har vi gjort det? Men
jo.
Hør, hun, altså, og det er vel også, jeg synes også, at hendes skriv om det her reality-program, som hedder, det hedder Villa of Broken Hearts. Ottekendte.
Yes.
Gammel og mormor lige her siger, jeg er ikke helt sikker på, hvem de er. Men kendt er kendt.
Ja, der er jo hende her, hvad er det, hun hedder? Den ene af dem.
Nej, hold op. Der okay. Kan du allerede høre, det går galt.
Ja.
Vi ved, altså, du sidder, hvad er det nu, hun hedder. Det skulle vi have researchet på, så skal vi ikke bare lade dem være. Men det, jeg synes, der er lidt fantastisk ved, at Diaz, hun går og siger, i dag er noget, jeg glæder mig meget til, fordi hun må endelig fortælle min store barndomsdrøm, ikke en drøm, men en barndomsdrøm, om at blive tv-vært og gå i opfyldelse.
Ja.
Og så skriver hun, dette er så meget mere end blot endnu et datingprogram.
Ja,
så
det siger de alle
sammen. Så derfor skal du ind og se det.
Ja.
Det er et program, der når nye højder, og ikke mindst nye dybder.
Mm.
Et program, der er så menneskeligt, fint og indsigtsfuldt, så jeg kun kan forestille mig, det vil røre enhver, og alle kommer til at være med. Skal vi se det?
Det synes jeg. Det synes jeg. Der er hende der bokseren Sama Foot.
Nå, ja.
Hun er med.
Ja. Men det er jo på Prime Video, men det er ikke ret dyrt.
Nej. Jeg vil gerne se det.
Vi ser det. Ja. Jeg vil også godt. Og så kan vi være, jeg kan rent faktisk
så det vil
se
sige,
det.
Jeg ser det. Og så,
ja, og
så taler vi om det.
Men det, der jeg synes, der er godt i det her, det er jo, at det skriver hun fandme godt. Så er der folk, der skriver, kæmpe milepæl, min skat. Så stort, det må være, hun kender.
Ja.
Mit hjerte feltmarskal Lene Værdinde. Glæder mig til at se.
Mm.
Så sejt. Stort tillykke. Ja, fucking tak. Glæder mig. Hallo? Kan vi lige være, vi læser? Så kommer der nogle likes. Og det er fandme sidste sejr.
Nå.
Kan du følge mig i den store?
Ja.
Wow. Det hele er lukket. En lukket, lukket kredsløb. Sisse Sejer, Janni Reh,
ja.
Diaz.
Det er jo sådan en kabal, nærmest.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved.
Nej.
Så på den måde er der opbakning, og derfor...
Jamen, det minder jo lidt om Jes Dorfs udstøtte klub, på en eller anden måde.
Ja, Ålens, Ålens,
ja, klub,
krænker societetet.
Ja, det er det, undskyld, ja.
Som jeg ikke helt har forstået, om hvor sjovt det er. Men er det ikke vildt? Og det, der jo er sket, det er jo, at... Sisse Sejer ligger stadigvæk på DR, som en fuldstændig super tjekket vært inde, på, også på tv-program, måske lidt anderledes program.
Ja.
Og jeg kan jo ikke lade mig grine lidt af mig selv, fordi jeg taler tit sådan om, for eksempel kvinder, der er ofre i store sager, det kan være altså, små sager, det krænkede, det kan være voldtægt og alt muligt. Så siger jeg, der er jo ikke nogen, der bliver hvad skal man sige, taget igennem den her maskine, og så ender med at blive tv-værter, for eksempel.
Nej.
Det er der så.
Og det er jo også det, der er fuldstændig vildt, fordi altså, man kan jo sige, at det er jo ikke overraskende, at der var et forlag, der gerne ville udgive hendes bog, fordi altså, hun havde ikke begået noget a la SAS på den måde, så derfor kunne hun jo godt tage til noget om. Folk vil også gerne høre den der historie. Men lige frem at blive en frontfigur på et tv-program, hvor at man også forventer, at dem, der sidder og kigger på det, skal kunne relatere sig til verden. Altså,
det tror jeg sgu ikke, de forventer. Og jeg tænker, at de skal relatere sig til verden, fordi de kender hende, og det gør de jo.
Ja,
og det er jo... Altså, hun er jo mere kendt end næsten alle, der med.
Ja. Altså, og man kan jo sige, at selvfølgelig er folk jo interesseret i at se, jamen, hvordan er hun ellers? Fordi der er jo skabt sådan lidt en myte omkring hende, ikke? Altså, hun har jo ikke sådan stået frem før i tv-udsendelser talt. Man har jo hørt hende på sociale medier, så man hørt hende i Politikken.
I det der kæmpe...
Ja.
Nej, ellers er hun jo...
Altså, så...
Og jo, så er det der Janni Pedersen-interview, som var... Men har hun ikke lige været med i Kasper Christensens podcast?
Jo, jeg tror, det er Kasper Elsker, der hedder den, så vidt jeg ved.
Og han elsker Diaz.
Det må man formode, i hvert fald nok til at tage ind i podcasten, hvor hun jo så får sagt endnu en gang, at grunden til, at det er gået så hårdt for hende, handler om, at hun er kvinde. Altså, hvorfor er det, der skal slå så hårdt på mig, bare fordi jeg har gjort én ting. Og så trækker hun en reference til at sige, det gik jo ikke lige så hårdt for Jan Grarup, bortset fra, han er fuldstændig uleset stort set alle steder.
Han er blevet syg, og altså, jeg ved ikke, hvor godt det er gået for ham.
Nej, og siger, at det handler simpelthen om ene og alene, fordi at jeg er kvinde, og så kommer de også ind på termerne eller temaerne igen om det der med, hvordan kan folk overhovedet graspe, at jeg både er klog og smuk.
Okay, så det er der, hun er stadigvæk.
Ja. Så hun er simpelthen, jeg tror, det er som om, at okay, hun har lagt sig ned en periode, så er hun blevet træt af, at folk har fortsat kritikken, og nu er hun simpelthen bare tilbage til start 1 og siger, nå, nu kan jeg lige så godt åbne det. Så hun har jo ikke ment noget i mellemtiden, efter hun har lagt sig ned. Hun er tilbage og mener nøjagtigt det samme, som hun mente, før hun var ude og undskylde.
Altså hun er simpelthen for pæn. Og,
ja.
Og det kan også være, det er taget på hvert indejobbet i det der dating, at det er svært for hende med dating og kærlighed, fordi hun er kvinde, og fordi hun er så smuk.
Ja.
Lad os se, jeg glæder mig til at se det.
Ja, det gør jeg også. Det,
En anden ting, som jeg har jo, bare for, hvis man nu skal have det der prime, så har jeg jo set, nu er det ikke Sofie Linde, der har været mere, ja. Men det, der hedder, det hedder den, der bliver sidst, eller sådan noget, LOL.
Okay.
Sådan et altså virkelig sjovt program.
Ja.
Og det er Anders Breinholt, det tror jeg også kommer. Det går, det er også på prime.
Alright.
Så man har to ting, man kan sige. Okay. Der er sikkert, der er nogle andre ting. Ja, så
der er grundlag i hvert fald for lige at indløse et abonnement. Ja. Vi bliver jo lidt i plagiat, eller en afart, eller hvad kan man kalde det her?
Det virker som om, at vi er inde i sådan en... vi snakker meget om plagiat, og bøger og skrift, eller hvad man skal sige, er selvfølgelig lidt nemmere at tale om, og der er også nogle juridiske termer, hvornår det er plagiat, og hvor meget der er plagiat og sådan noget.
Ja.
Men i går eller i forgårs var der bare, altså Koda, de har lagt sag an mod en eller anden musiktjeneste, der har taget alle mulige kendt, altså alt fra Aqua, Barbie Girl, yes. Og sådan elektronisk, altså ligesom kopieret dem.
Ja.
Men siger jo, at det ikke er, altså det har de ret til, fordi de har ændret nogle ting. Og jeg har hørt nogle af dem, altså det lyder helt af helvede til, jeg ved ikke, hvad fanden man kan, det er åbenbart noget, man kan ligesom købe og bruge i sine videoer, og hvad fanden man laver.
Ja.
Men nu er de i hvert fald, Koda Grammix, det er de, fordi man i Danmark skal man altså betale penge for at bruge andre sange, og det kommer der en eller anden retssag nu, ja. Så det er jo også noget plagiat møder. Ja, det er nu det.
Og de har jo en god sag, fordi der er jo noget, der hedder altså genkendelsesfaktoren, ikke? At sige, okay, altså, når man hører de der eksempler der, altså, så var man jo ikke et øjeblik i tvivl om, hvad det var. Som du siger,
nej, men det er jo så det, altså, der blev jo også en eller anden, der sagde, altså, bare fordi det lyder af helvede til,
ja.
Er det så ikke plagiat, eller hvad? Altså, det...
Nej, men altså, det svarer jo til at sige, okay, lad os tænke eksempel. Du køber en CD i, hvad hedder det,
Elgiganten. Man kan købe CD'er,
men... Nej, men det er min... Men downloader den på Spotify, sangen, og så kan du købe ekvivalenten på Temu. Altså, ja. Så får du Temu-udgaven af den, som lyder som noget dårligt, ikke?
Jo, men nu er der jurist, men der må, i den her retssag må der jo være, ligesom blive brugt nogen... Hvordan afgør vi, om det er plagiat eller ej?
Ja.
Og det ved jeg ikke lige noget om.
Nej, altså man kan jo selvfølgelig sige, at både tekst og så har de jo sikkert nogen, hvor de kan scanne og se, hvordan tonerne går.
Ja, det går ufrem. Jeg siger bare, det ved vi jo ikke noget om.
Nej.
Men så faldt faktisk over den. Jeg har set den et par dage, den her kvindelige forfatter. Hun skrev en bog.
Johanne Myggen,
ja. Og så er der mange... Altså, jeg har bare sådan fulgt med og tænkt, der er noget med den bog, fordi det er en vigtig bog, og det er en sådan en speciel historie. Og jeg havde et eller andet, der sådan sagde mig, at det ikke bare var selve bogen.
Mm.
Altså, at det var ikke bare indholdet. Men jeg har ikke ligesom kunne greje, hvad det var. Og så kom jeg til at se, at det fandt mig da vildt nok. Det er en kvinde, der har haft et forhold til en anden forfatter, et kortvej for nogle år siden.
Kim Blæsbjerg. Nå, Blæsbjerg, undskyld.
Ja, og han har jo skrevet en kæmpe anmelderrost bog om Keminova og Lemvi.
Yes.
Og jeg har ikke læst den, men det er sådan en familiesaga nærmest. Og tillykke med det.
Mm.
Og nu skriver Johanne Myggen jo, at hun har haft et forhold til ham.
Ja.
Relativt kort, og sådan simpelthen planket hendes historie.
Som ikke bare er hendes, hvad kan man sige, romanidé, men også faktisk hendes familiehistorie.
Ja,
fordi...
han har jo også noget deroppe. Altså,
ja, han er, det var en hjemstavn.
Ja, så det er ikke, fordi han ligesom ikke kommer deroppe fra, men hun er i hvert fald,
Ja, så et langt interview i Zetland, der siger hun jo, jamen hun havde fået den her idé, fordi hun jo, da hans morfar var i live, ville snakke om, hvordan det var at arbejde på Cheminova, og hvad der egentlig kom ud af det her med sådan noget spildevand og giftdepoter, og jeg ved ikke hvad. Og han havde ikke rigtig sådan, først ikke rigtig ville snakke så meget om det, men hun har så lavet en radiomontage omkring det. Og på et tidspunkt havde hun tænkt, hun vil skrive en bog omkring to familier. En familie, der flytter til fra København til Lemvig, og en anden familie, der også bor der, tror jeg. Og så den ene familie er så hendes bedsteforældre. Og på et eller andet tidspunkt, så får hun jo en henvendelse fra ham her, Kim Plesbjerg, som også vil skrive en bog om Lemvig med...
Nå, for ikke en henvendelse, hun er sgu kæreste med ham.
Ja, men det er for inden. Det er for inden.
Nå.
Fordi så...
Nå ja, men mens de er kærester, eller hvad er det der forhold, ja. Der har hun delt ting med ham.
Ja, men selve henvendelsen handler om, at han gerne vil have fat i den der radiomontage, som
nå,
han har
fået. Men der...
Ja, så møder de hinanden, ja. Og det klikker, og de ja. Får så et...
Og så deler hun jo endnu mere.
Yes.
Ja.
Og... så har de jo været ude hver især at sige, hvordan de har oplevet den her kommunikation. Fordi Johanne Myggen mener, at hun jo har fået et indtryk af, at Kim Plesbjerg bare skal skrive noget om Lemvig. Selvfølgelig kan man ikke undgå at skrive om Cheminova, men at det ikke er det, der er det centrale. Og Kim Plesbjerg siger, at han hele tiden har sagt, at det handler om Cheminova og Lemvig, men... Og der var jo selvfølgelig en årsag til, at han gerne ville have radiomontagen for morfaren, fordi det var noget af det, han gerne ville bruge. Men det, hun jo så kan læse i den her bog, det er jo basically hendes morfar og mormors historie.
Ja, altså, og deres job, altså morfarens job, og ja. Ja.
Og det, der føler hun sig fuldstændig, ja, fået et slag i maven, fordi hvordan i alverden kan hun nu gå ud og... kræve... altså, der er ikke noget, der kan genoprette det her. Hun
nej,
kan ikke
altså,
ud...
det er jo hende, der bliver...
Der er jo ikke ophavsret på en idé.
Nej, og hun ville fremstå fuldstændig patetisk,
yeah.
Hvis hun gik ud og sagde, hey, det er jo min idé.
Ja, og den havde været blevet lige så anmelderos, hvis jeg havde skrevet den, ikke?
Jo.
Altså, det kan man jo ikke gå ud og sige, og nej. Det siger hun jo faktisk også selv i interviewet, jeg ved godt, jeg ikke kan gå ud og sige det her. Hun føler sig bare på en eller anden måde forrådt. Og Kim Plesbjerg siger, jamen, prøv at høre... han har nogle korrespondancer, de kan, de ligesom kan referere til, og der har de jo skrevet lidt om, jamen er der plads nok til to bøger om det her, og det havde Kim Plesbjerg så sagt, jamen det synes jeg der er, men hun havde så slet ikke forstået, at den skulle koncentrere sig så meget omkring de her giftudslip eller giftdepoter fra Cheminova. Så det er jo ord mod ord, og der er en taber i det her, og det er jo Johanne Myggen, fordi jeg tror ikke, der kommer til at ske særlig meget for Kim Plesbjerg, fordi hun har jo ikke, altså jo, hun kan dokumentere og sige, sådan er min mormor og morfar, og jeg har selv udgivet bøger før, og jeg har også skrevet den, anden bog, som handler om min mormor. Men der er jo ikke rigtig nogen rygende pistol for hende her i det her.
Nej, men, altså problemet for Plesbjerg er jo, at sådan som, jeg, nu har jeg jo ikke læst bogen, men den blev refereret til som meget personligt, hvor det er, når jeg læser Zetland, så lyder det som sådan en rimelig, næsten lokumskold bog om Lemvig og Cheminova. Det opfatter jeg egentlig ikke, at det var det, og det kan jeg jo godt forstå, han siger. Men jeg siger heller ikke, at der sker mere i den her sag, og det er måske også life sucks, altså hvis man har en kæreste eller en ven, eller altså nogen, der ligesom stjæler ens idé, altså jeg har det også, altså det har jo ikke noget med det at gøre, men det er alligevel sådan, jeg har det, i gamle dage har jeg siddet ude og pitchet idéer, sådan nogle branding-idéer eller kommunikationsidéer, næsten, altså helt sådan også marketing-idéer, fordi man skulle byde ind på en eller anden form for kampagne. Og så har jeg da set, at nogle gange, så har kunderne lavet det.
Ja.
Hvor man bare så tænker, og de vil jo sige, jamen det havde vi da tænkt på i forvejen, og altså... Det er meget svært, når man er som jeg, og det er jo ikke fordi, jeg er kommet med en eller anden logo, de har kopieret eller noget. Det er jo den der idé, og jeg har altid trukket mig sådan op i mit eget hoved på at sige, jamen så kan jeg da finde ud af et eller andet, altså de vil bare ikke betale for det. Og jeg så også en anden en, der lige brokkede sig forleden over, det var ham der Chili Claus,
ja.
Hvor han havde åbenbart lavet et interview eller noget med... Pyrus, hvad hedder han?
Jan Lindberg.
Jan Lindberg. Og der har han så åbenbart fået et eller andet rettighedshaløjsa fra TV2, som han måtte betale, fordi at det er jo noget af det, der er med Pyrus, hvis han har jo nok spillet noget musik og alt muligt, fordi Jan Lindeberg, som vi jo to har jo talt med,
yes.
Han er mere end Jan Lindeberg, han er faktisk Pyrus. Og så omvendt, nu har de så åbenbart lavet et eller andet Chili Claus-agtigt, som han, de bare, altså uden at informere ham om det og sådan noget, han virkede altså sådan, han var meget cool med det, om man skrev, skal jeg skrive det med regning, eller hvad skal jeg gøre?
Ikke? Ja, ja.
Så der er jo mange af de her sager. Jeg tror lige præcis den her, den... Det bliver jo hurtigt lidt bittert, ikke?
Men jeg kan sagtens forstå det, fordi jeg har jo i årevis siddet og fortalt venner, men også folk, som jeg tænkte, altså personer, jeg skulle bruge til et eller andet kunstprojekt, det kunne være en fotograf, eller det kunne være noget andet, og så sige, prøv at jeg har fået den her kunstidé, ikke? Og der har jeg aldrig nogensinde sagt, det må du ikke sige til nogen, eller det kan da godt være, så en enkelt gang med, men jeg har haft en forståelse af, at der er en gentleman agreement, at når jeg sidder og fortæller om en idé, som jeg har udviklet over de sidste 2 år, så ryger den naturligvis ikke videre. Og det er i hvert fald ikke en idé, som du så selv begynder at lave.
Men det ligger vel i ordet gentleman agreement, at det ikke er alle, der er gentleman.
Netop. Og jeg vil så sige, at jeg har været heldig forskånet for, at nogen har snuppet mine idéer og lavet dem. Hvad hedder det? Men
måske har de bare været for dårlige.
Ja, men ja, måske. Hvad hedder det? Men i hvert fald dem, som jeg selv har haft lyst til at gå videre med. Ikke? Og derfor så kan man sige, så har jeg jo også igennem årene forsøgt at tænke, jamen, hvordan kan jeg gøre det? Skal jeg først involvere folk, når jeg er så langt i ideen, at folk ikke vil kunne nå at lave det? Eller skal jeg fortælle det til tilstrækkeligt mange og skrive det ned i mailkorrespondancer, så jeg kan bevise, at det var faktisk en idé, jeg havde her? Fordi der var ikke ophavsret på idéer. Altså, der var ikke noget materielt her. Og man kan jo sige, at der er jo lavet kunst i årtusinder, og selvfølgelig er der ting, der har lidespunkter med andet. Men jeg går da en gang imellem med sådan en lille, hvis jeg har virkelig fået idéen og tænker, bare den ikke bliver taget. Mm. Altså, fordi jeg tror, eller jeg mener, jeg er den bedste til at lave det.
Ja, og så vil jeg også... kan du ikke huske masser af monopolet, masser af holdet, Sara og monopolet, der diskuterede man også, hvis var idéen, hvem ejede det, og hvem planker hvem.
Ja.
Jeg tror, det er en ongoing diskussion, og det vil det være, fordi at alle jo inspireres af noget, og det er svært at, altså, at beskytte sig fuldstændig mod, at nogen napper ens idéer.
Ja, og det er jo også, altså jeg kigger jo også på rigtig mange kunstværker og idéer og det ene og det andet, ikke? Og så er der jo noget, der måske drøber og tænker, okay, der er nogle greb her eller et eller andet, ikke? Og
jo, man inspireres jo af alt.
Ja, netop, ikke? Det var bare for at sige i hvert fald, jeg kan godt forstå den følelse, jo Hanne Myggen har siddet tilbage med, men det er jo fuldstændig umuligt at afgøre, hvem der er ret i den her sag.
Ja, og hvad det er, der er det afgørende, som du selv siger, rygende pistol, der lige præcis er hendes. Og ja, man må nok også føle sig lidt mere svigtet, når det er en mand, man har haft et forhold til. Altså, det er ikke engang bare sådan en kollega eller
nej,
eller
der
eller
bliver sådan en historie lidt hemmeligheder i sengen, ikke?
Ja,
altså, som, hvad hedder det, på en eller anden måde, så bare er blevet bestseller for vedkommende, ikke? Han nærmest har, altså ved forførsel,
har været det. Ja, det er sådan noget hovedpudeudlevering.
Ja.
Nå, vi må se og følge med, hvis der sker noget.
Ja. Jamen, nu snakker vi jo lige om Cheminova, og så kan vi jo måske lige gå over til lidt...
Cheminovo.
Hedder det Cheminovo?
Nej.
No.
Novo Nordisk.
All right.
Ej, den er sjov.
Ja, det er rigtigt.
Ja, de findes jo også.
Det gør de.
De er kæmpe grise. Nu altså alle mulige kæmpe store medicinalfirmaer sagsøger dem.
Mm-hmm.
Jeg tror, de sagsøger tilbage. De har... Nu begynder de at miste omsætning. Det har man egentlig ikke helt været opmærksom på, om de har gjort.
Nej, Trump vil jo også sænke
medicinpriserne. Ja, men nu begynder det, og der begynder i hvert fald at ske noget. Og de har fyret 5.000 i Danmark. Jeg kan da se, mit LinkedIn-feed er bare svømmet over med folk, der skal drikke kaffe, som har været på Novo, og det er ned til produktionsmedarbejdere, til VP'er og alt, kommunikationsfolk, alt muligt, de har taget godt ved.
Det må man sige.
Så stadigvæk har man jo en idé om, at det her vægttabsmedicin, det er jo det, der er årsag til
succesen, men kan
også,
vi også
på en eller anden måde kommer til at definere dem så hårdt nu, i forhold til det, som vi jo egentlig har kendt Novo Nordisk for i mange år, insulin.
Yes.
Jeg har i hvert fald lagt mærke til en kampagne fra Novo, som fylder rigtig meget, også outdoor på busstoppesteder. Det er jo ikke sådan fra Novo på den måde. Det er fra det, der hedder, hvilket man altid skal også passe lidt på med, det hedder www.blivklogerpåovervægt.com.
Okay.
Og der står, det er den her kæmpe reklame, der står, svært at holde vægten i overgangsalderen, og som en ny skrifttype, der er endnu sådan tydeligere, du er ikke alene. 8 ud af 10 danske kvinder oplever, at det med alderen er blevet sværere at holde vægten. Det skyldes hormonændringer i kroppen, ikke dig. Tal med din læge om vægttabsbehandling er relevant for dig. Og så er afsenderen blevet klogere på overvægt.com. Og så er der et billede af en kvinde uden ansigt.
Ja.
Og hun har sådan en top på, sådan en gymnastiktop, kunne man kalde det, træningstop, og nogle bukser, der er hævet helt op over maven.
Ja, men også sådan elastisk lidt, ikke?
Ja, meget, ja. Og hun er vel det, man kan kalde så lidt overvægtig, eller buttet.
Ja,
det,
buttet,
altså, ja. Altså, man går ud fra, at hun er overvægtig. Altså, hvis man tog det hende her, sådan noget BMI-måling, så skal hun jo gerne have noget BMI, der gør, at hun kan få vægttabsmedicin. Ja. Så det må vi jo gå ud fra, altså, det er jo så kan være, at det ikke er. Men det er til den måde, de har lavet det på, og så står der faktisk ned, og det kan jeg ikke se. Men det er den, og jeg så den forleden, og tænkte, what the fuck?
Hvor svært er det at se, at Novo er inde over det her?
Det kan du ikke se.
Det kan du ikke
men
se.
Men du er i Danmark.
Ja.
Hvor mange vægttabsmedicin, meget forskellige brands er der i Danmark?
Ikke så mange.
Der er i hvert fald et.
Yes.
Og det hedder
Wegovy. Eller Ozempic, hvis du har
ja, men det er jo kun, hvis du har diabetes. Så på den måde er der ikke så... Altså på den måde kan man sige, at de skjuler, men de kan jo sige, at det gør de ikke, fordi alle kan regne ud, og der står garanteret inde på den der, blive klogere på...
Ja, fordi hvis vi bliver klogere på vægtføring, altså men, jeg vil sige, det er jo ikke... Jeg har jo oplevet også som mand, at jeg er svær ved at tabe mig, jo ældre jeg er blevet. Men det er jo klart, at hormonerne ændrer sig. Men man kan jo selvfølgelig sige, at det, der er påfaldende, det er, at de siger, snak med din læge om en vægttabsbehandling. Fordi ellers så kender vi jo, spis mindre, løb nogle ture, undgå at spise, hvad hedder det...
kulhydrater.
Ja, kulhydrater, ja, pasta og alle de der ting. Ikke? Stivelse og så videre. Men vægttabsbehandling, jamen det leder jo straks tankerne hen på, at det er nok sådan noget, som vi går ved.
Ja, ja. Og det kan du også hurtigt finde ud af, når du går derind.
Ja, netop,
det skilter de altså med. Men det der, jeg ser, det er flere problemer. Altså jeg er fuldstændig... Jeg bruger tit ordet tonedøvt. Her er der i hvert fald tale om det med kæmpe bogstaver. Fordi der er flere. For det første så taler de om det som, altså du skal tale med din læge, så er vi ude i noget sygdom.
Yes.
Og vi har løsningen. Det er der i hvert fald flere jurister eller folk, der har forstand på markedsføring. Og er der noget, der er reguleret inden for markedsføring, så er det farma.
Ja.
Og det her ligger virkelig i gråzonen. Om det ikke er markedsføring. Og det må de ikke.
Nej.
Det er, altså, du har et problem. Mm-hmm. Vi kan løse det med det her medicin.
Ja.
Det er ikke... Altså, det er nærmest ikke lovligt. Og det kan godt være, at den her den lige knipper sig ind. Men det er alligevel en vild vej at gå. Og så er der det andet, at man tager fat i overgangsalderen. Altså, de har lige givet penge til forskning i, hvad gør overgangsalderen med kvinder. Mm. Og da jeg så det er jo sådan en alliance, den har vi talt om, fordi der var noget influencer-problemer med den alliance, en høring inde på Christiansborg. De har fået faktisk ret mange penge, og de her kvinder, det handler ikke kun om overgangsalder, det er alle mulige sådan kvindes sygdomme. Og det, man i hvert fald ved om overgangsalder, som vi er blevet lidt mere oplyste på, det er, at det handler ikke kun om overvægt.
Nej.
Det er faktisk for mange, jeg vil ikke sige, det er det mindste problem, men det er et af problemerne.
Ja, det er i hvert fald ikke noget, der har været synlig meget op i debatten, fordi det, man jo ofte forbinder med, sådan som jeg hørte det, da jeg var yngre, så var det jo netop, jamen, det var jo hedeture, eller at der var sådan ubehag, og at...
alt ja, ja, det er rigtigt, men overvægt har altså ikke overvægt. Vægtøgning har altid været et problem.
Okay,
altså, det er for grund af de her, det er jo det, de skriver. Ja. Også derfor, jeg mener, det er jo sådan... at de skriver, at det er den der hormonelle ubalance, der gør, at man tager på. Det er jo i hvert fald det, de skriver. Men det taler i hvert fald ned til målgruppen, at kvinder i overgangsalderen, eller efter overgangsalderen, som jeg er, at det skulle være et spørgsmål om for mange kilo kun.
Ja.
Det er altså, der er jo, altså, som du har jo også hørt det, altså, det handler om, at man kan ikke koncentrere sig, man, altså, nogen bliver faktisk nærmest deprimeret for en depression, andre bliver ufokuseret. Der er jo ikke nogen, der for eksempel ikke kan passe deres arbejde, fordi de tager 15 kilo på.
Nej.
Altså, jo, der er der nok nogen jobs, men det er fuldstændig en fokusering på, altså, hvis man kan tale om, en brand har hovedet op i egen røv, så ja. Er det da i hvert fald her, og ikke i målgruppen.
Ja, fordi man kan sige, at grunden til, at jeg nu er blevet bevidst om, at vækstforøgning er en del af det at komme i overgangsalderen, handler jo så om, at der er nogen, der har produktet til, at man kan komme af med vækstforøgningen.
Ja.
Men at det så ikke er ensbetydende med, som du siger, at det er det centrale ved, eller nødvendigvis er det ved at komme i overgangsalderen. Altså at fokuset jo er påfaldende omkring det her, fordi at vi modsat andet, jeg ved ikke, hvordan der er præpareret i forhold til hedeture eller depression, men måske i hvert fald ikke,
ikke så
effektivt i
nej,
hvert fald.
Nej, og jo heller ikke så. Altså at tage ejerskab på hele overgangsalderen. Det, jeg synes, der er så primitivt i det her, det er, at de taber, og det er jo noget, vi siger i kommunikation, hvad kan man tabe ind i en dagsorden? Mm. Ja, nu taber vi lige ind i, hvad hedder det, ind i den dagsorden, der hedder, det er skidtrælt at være i overgangsalderen, og der er ingen, der tænker på det, og man går bare på arbejde. Altså, hvis man siger til en chef, jeg bliver nødt til at gå hjem på grund af overgangsalder, så glor de på en, som om man ikke er rigtig klog, fordi tænker bare, altså okay, den der hedetur, hvor svært kan det være?
Ja.
Den hijacker de til at sælge deres eget produkt, hvor de jo siger, at de kunne have 10 kampagner, okay, altså, de, hvor alle, altså det kunne være alt muligt andet, hvorfor du får tyk. Men det vil de ikke sige, de vil hellere pakke det ind i sådan noget women empowerment. Og så lægger de så det her billede op af den her kvinde,
ja.
Som de jo ligesom også siger, prøv at se, hvor grim hende her hun er.
Ja, eller det er en typisk kvinde i overgangsalder.
Ja, altså der står i noget fitnesstøj uden ansigt,
ja.
Og står og siger, så det er vel det, de mener. De mener vel, hun ser træls ud.
Ja,
altså, og det kan vi hjælpe hende med ikke at gøre.
Ja, de siger jo også underforstået, at selvom du står i fitnesscenteret det ene og det andet, så
ryger
kiloen ikke.
Nej, ja.
Så skal du have det her. Og derfor blive klogere på.
Men det er jo en fuldstændig kunstig præmis,
ja.
der kun gavner dem selv, at kvinder skulle stå i fitnesscenteret og glo på sig selv og sige, fuck, det er den overgangsalder, og jeg er bare blevet for tyk, og at det er der selvfølgelig kun en løsning på, og det er vægttabsmedicin.
Ja, og derfor bliver, hvad hedder det, hjemmesideteksten jo også misvisende ved at sige, blive klogere på vægtforøgning. Altså, du behøver, altså, der er jo ingen grund til at blive klogere på det.
Jeg
bliver
i hvert fald ikke klogere på overgangsalder.
Nej, men du behøver heller ikke blive klogere, hvis du bare skal købe noget medicin.
Nej, du skal blive klogere på, du bliver klogere på Novo Nordisk, helt ja. Fucking dyre produkt, der kan hjælpe dig med det her. Det bliver du klogere på.
Ja.
Og igen er det sådan, altså, jeg synes jo, hele markedsføringen omkring det har jo været meget sådan sygdomsagtig. Og det, altså at du skal til læge, og du skal jo have et overvægtsproblem, rent sagt, der er ret stort, før vi kan hjælpe dig. Og det handler jo også om samfundet, at systemet, at skatteborgerne skal ikke betale for folk, der ikke. Altså, og hvornår er overgangsalder øget vægt? Er det så, hvad nu hvis det er for lidt, det man har?
Mm.
Altså, og hvad nu hvis lægen siger, jamen du var da 15 kilo for meget i forvejen, nu er det bare blevet værre, fordi du kom. Altså det er jo fuldstændig uoverskueligt, hvad det er. Og det jeg ikke kan lade være med at tænke, for jeg har været ude og råbe af Novo Nordisk, fordi de har på en eller anden måde i USA, der har de ligesom ikke erkendt nok, at det er et kommercielt produkt, et livsstilsprodukt, som folk vil have.
Mm.
Og det her, at de kom for sent ind i kampen med, de har faktisk kørt det som sådan et sygdom. Altså prøv at høre, det her, det handler jo, det er jo bare noget medicin, vi har lavet til nogen, der er virkelig overvægtige, der kommer til at dø af det, og samfundet har godt af det, fordi de her mennesker, de bliver hjulpet, og de skal ikke have kæmpe senge, og altså bla bla bla. Og nu er de så trukket i den anden retning,
ja.
Og så starter de fandme i Danmark.
Ja, fordi det de jo heller ikke gør i den her, hvad kan man sige, skjulte reklame, eller hvad man kan kalde det, det er jo at definere, altså, hvornår behovet opstår. De siger jo bare, når du kommer i overgangsalderen.
Så har du kæmpe problemer med overvægt.
Yes, eller du får i hvert fald svært ved at tabe de overflødige kilo, uden at sætte en bare på, hvornår at, løsningen så er relevant.
Ja.
Og det er der enormt
farligt. Og så skubber de den lige over til lægen.
Ja.
Det er jo det, de der jurister er efter, fordi de laver, man må ikke reklamere for de her sygdomme. Du må godt reklamere for sådan noget livsstils.
Ja.
Og det vil de jo ikke. De vil jo ikke over i sådan noget med pro-hvid, at de der reklamer, hvor altså, dit hår bliver tykkere, og de altid, jeg griner altid de reklamer, det er også de der, hedder det ikke Vita Pro,
jo.
Og alle mulige kendte, der løber hurtigt, og hopper hurtigt, og cykler hurtigt, de gør alt muligt. Yes. Der er ikke en kæft en evidens for det, men det er lige meget. Men de holder sig jo lige inden for lovens grænser. Men her, det er fandme, altså du skal tale med din læge om din vægtøgning, når det gælder overgangsalder.
Ja, og det som mange er jo efterhånden bekendt med, at Wegovy eksisterer, og der er flere og flere læger, som jo også er blevet skeptiske over at udskrive det her, fordi at dem, der kommer og gerne vil have det her, det har mere kosmetiske hensyn, end det har egentlig sygdomsmæssigt.
Ja, men det er jo det, man ligesom har droppet i USA, og de der konkurrenter, de er bare gået all in på det her. Alle vil være tynde, vi kan hjælpe.
Men pointen er jo bare, at så kommer du til din læge i Danmark, og så siger lægen, prøv at høre, det har jeg faktisk ikke, det er ikke tryg ved at udskrive, men så ved vedkommende jo godt, så går jeg jo ned og får den dyre udgave, altså Wegovy, frem for at man jo nogle gange håber, man så kan få...
Nej, men Wegovy kan du ikke bare få.
Nå, det kan du ikke.
Nej, det er jo også... Nej. Ozempic er til diabetes.
Yes.
Wegovy kan du i Danmark kun få sådan officielt, hvis du lever op til de her krav, og dit BMI skal være sådan og sådan. Og der har ikke, som jeg har forstået det, har man jo ikke talt om nogle sygdomme, hvor du godt kunne få det.
Nej.
Altså...
Men så forstår jeg slet ikke, hvordan Novo Nordisk har tænkt sig at gribe det her i forhold til at sige, at hvis du er over et vist BMI, så kan man sige, så har du formentlig også været det, før du kom i overgangsalderen.
Jamen det tror jeg slet ikke, Novo Nordisk vil blande sig i. Det må du bare tage det med din læge, så du kan jo også bare risikere, at lægen siger, hvad snakker du om?
Men så er det jo i hvert fald en falsk præmis at sige, at grunden til, at du nu har denne overvægt i en alder af 55-56, skyldes, at du simpelthen ikke kan komme af med den på grund af overgangsalderen.
Men det tror jeg ligesom... ikke er en del af snakken.
Nej.
Det, altså, du skal bare have et højt nok BMI og noget, så kan du få det. Men det er jo ikke det, de siger. De siger, tal med din læge om vægtøgning.
Ja.
Altså, det er jo... Det, altså, jeg forstår det.
Men så er det skamligt bare at koble det op på overgangsalder.
Ja, det synes jeg også. Altså. Og i det hele taget, og ikke, altså, jeg skriver jo, jeg har jo harceleret over det på LinkedIn, og skriver, altså, man kunne, jeg var inde, og så gav mig bare til at google alle mulige, der er altså amerikanske reklamer for vægt, altså, jeg googlede bare vægttabsmedicin og overgangsalder.
Mm.
Der er ingen af dem, jeg har set, der gør sådan. Det er sådan noget med empowerment, og, altså, og så er der noget, der siger, at vi har noget, så du slapper mere af. Altså, der er jo nogle medicamenter, men det er slet ikke på den der, at vægtproblem er det største. Altså, er det største problem, du har. Det er meget mere sådan rammende inden for, at der er det, og der er det, og der er det, og der er jo nogen, der knalder ud på hele spektret. Jeg har for eksempel slet ikke haft nogen, synes, tror jeg ikke i hvert fald, sådan vægtøgningsproblemer.
Nej.
Så folk er jo forskellige.
Ja.
Altså... Og så synes jeg, at det der billede er sådan på en eller anden måde... Altså, jeg ved ikke, om de har tænkt, at her er en helt almindelig, lidt tyk kvinde. Det er sådan... Altså, for mig handler det bare om, at de slet ikke blander sig i mit vægtideal. Altså, de går alt for tæt på mig.
Ja.
Og så skubber de mig alligevel over til lægen.
Men jeg synes jo også, altså fordi, som jeg indledte med at sige, da vi startede med den her snak, det er jo, at jeg opdager jo også, at min forbrænding er fuldstændig anderledes, end den var for 25 år siden.
Men der er også mænd, der siger, at de er i en slags overgangsalder.
Ja, altså det har jeg så ikke bemærket for mit eget vedkommende. Men
du har jo heller ikke målt dit testosteron.
Nej, det er selvfølgelig ikke. Altså... Men i hvert fald kan jeg bare konstatere, at forbrændingen er blevet anderledes, og derfor så er det sværere at smide overflødige kilo. Og det må jo betyde, at jeg i hvert fald også er inde i en alder, hvor jeg har så brug for en løsning, hvis man tager...
Ja, men det kunne de jo, det er bare ikke det, de gør. Du kan godt sige, oplever du problemer med vægtøgning, så gå til din læge og tal om at få noget Wegovy.
Ja, men det
er så... det må de ikke.
Nej, og derfor så tænker jeg jo bare, at netop når det bliver så kollektivt for os alle sammen, at vi på et eller andet tidspunkt oplever problemer med forbrændingen på grund af vores alder, jamen så er det jo sådan, hvis man skal forstå den her reklame, at vi alle har brug for Wegovy.
Men det tror jeg også, de mener.
Ja,
men det kan de bare ikke sige.
Nej, det er jo det.
Og det er derfor, de vælger sådan en omvej med noget i overgangsalder.
Ja, men så går det jo stik imod, kriterierne for, hvornår du kan få det. Fordi det ved de jo godt, man så ikke bare kan gå ind og få.
Ja.
Det er jo helt...
Det er også vildt. Altså, vi har jo en marketingafdeling og en presseafdeling og alt. Og de har vel noget risk assessment og sådan noget. Jeg er bare sådan, hvem... Altså, det lyder så dumt, men det der, hvem... Altså, der må være en milliard mennesker, der har kigget på det her.
Ja.
Og sagt, det er fandme en god idé.
Og ellers så kan jeg byde ind med tomatsuppe og ristet brød, hvis man vil blive klogere på, hvordan man kommer godt igennem overgangsalderen.
Nej, det kan du ikke.
Nå.
Det ved du ikke noget.
Nej, det ved jeg ikke.
Nej, jamen, det er bare for sjov. Ja. Men jeg siger bare, hvis den, som jeg har slet over, den, ja. Der tænker jeg, at hvis jeg havde taget det, da jeg spiste så lidt, ikke? Altså, nej, det er for sjov. Men det er vel det, der... Altså, du gør jo lidt, eller det Novo gør for sjov, det er, at du er ekspert på noget, som ja. De dybest set lader til ikke at være eksperter på. Netop. Fordi de har dybest set ikke sat sig ind i overgangsalderen, andet end på den mest overfladiske måde ved, er der ikke noget med, at de der damer, ja. De tager på. Altså, det lyder nærmest som om sådan nogle mænd, reklametyper mænd, der har sagt, er der ikke noget? Hey, jeg har set nu det der overgangsalder, hold da kæft, de der killinger, de snakker om det lort hele tiden, jeg fatter ikke, hvad det er. Ja, men det kan man godt bruge til et eller andet. Skal vi ikke lave et eller andet af Finland? Jeg finder lige et billede af en eller anden tyk dame i noget sportstøj, og sådan er fuck, det er der ikke nogen, der gider at se. Klasker det op, og så siger vi, prøv at høre, det der overgangsalder med at tage på, det er fandme slut. Snak med din læge. Hvad? Hvorfor?
Jamen, der er jo ikke langt fra det, og så en eller anden tv-shop-reklame.
Nej, og det er jo det. De sidder med en eller anden, det har de jo bare brugt, jeg ved ikke, mange år på at fortælle om en eller anden heritage fra den der mand, der familie, der tog fra hjem fra USA og havde opfundet fucking diabetes, fordi det var samfundsreddende.
Ja.
Og her har vi, altså, det vi gør, det er, vi finder alle mulige smutveje, så vi kan få solgt noget af det lortemedicin. Hold nu fucking kæft, mand.
Ja, det kan godt være, at de lige skal revurdere
deres... Bas ned, Novo.
Ja.
Juan Carlos.
Prøv at høre. Før lige i dag, der anede jeg faktisk ikke, at det var så vildt med ham. Jeg anede faktisk ikke. Nej, jeg anede faktisk ikke, at han så at sige nærmest var opdraget til at være Francos efterfølger, og at han så var statsoverhovedet der i 74-75 med reelt politisk magt. Og man kan jo faktisk...
Kan du huske, da der blev skudt i parlamentet?
Jamen altså, jeg har jo været...
Der var jo militærkup, da han var blevet konge. Forsøg på militærkup.
Hvornår var det?
Jeg kan ikke huske, det er mange, mange år siden. Og jeg er jo så boet i Spanien, og det er jo der... Det er jo der prøven. Han blev valgt af Franco til at føre det spanske kongehus videre.
Yes.
Han var jo en eller anden fætter, et eller andet ret ung, der var faktisk slet ikke havde været i Spanien. Man var sådan vokset op i Portugal. Jeg ved ikke, han har i hvert fald været væk. Og så bliver Franco, kan jo godt se, at han kan ikke føre, han dør på et tidspunkt. Så det, og kongehuset har altid været gode venner med den der elite i Spanien. Så han vælger ham, fordi ham, der virkelig skulle være konge, inden var han for gammel, og også kunne han ikke lide ham. Og så bliver han indsat, og Franco kører videre, og så sker der jo det. Det kan jeg altså huske. Det der, de skyder inde i parlamentet.
Mm.
Og så går Juan Carlos... på tv, og man anede ikke, om han gik den ene vej, eller om han gik den anden vej. Om han ville støtte det, vi vel ville kalde et militær diktatur, altså det var vel militær, og altså de ville simpelthen, det var jo militæret, der gjorde oprør, og ville simpelthen, eller ikke oprør, de ville simpelthen kuppe.
Ja.
Ja, det hedder jo et militær kup. Og man anede ikke, hvad han ville. Og så holdt han den berømte tale, hvor han bakkede op om demokratiet, og fik det stoppet. Og det gjorde jo, at alle de spanier fra borgerkrigen, altså mod Franco, som havde ham,
ja.
Og havde kongehuset, og havde Franco, at nogle af dem i hvert fald blev lidt mildere stemt, fordi han afværede. Og i det spanske parlament er der stadigvæk sådan nogle mindeplader, og de der skudhuller ind i talerstolen, de er der stadigvæk.
Okay.
Så det var jo hans sådan heritage, hvor han trådte i karakter, han... Man kunne måske leve med, han var bare blevet udvalgt af Franco, men altså, skulle han have sagt fra, skulle han have sagt nej, det var der nok mange, der mente, men da han ligesom stod der og skulle vælge, så valgte han demokratiet.
Ja.
Så på den måde havde han egentlig ændret det sig lidt, og det spanske kongehus blev mere populært.
Ja, altså man kan jo godt sige, at han brugte jo i hvert fald til at starte med magten til noget godt. Altså.
Ja.
Og, men så har der jo været alt muligt blæst.
Og så er det gået ned ad bakke, skal vi sige det sådan?
Ja, altså man kan jo sige, at hvis vi sådan ryger en hel del år frem, så kan man jo sige, at han jo abdicerer i 2014.
Jeg skal lige sige, men til at kuppe var i 81.
81, okay.
Ja, jeg gik i anden gang, jeg husker, det var stort.
Ja.
Fordi det var i Europa, ikke? Og jo. Det sidste, vi havde hørt fra et militærkup, det var jo Grækenland.
Der var jeg så 3 år, så jeg...
Nej, det er fair nok, du ikke lige sad med lyttebøfferne ud. Men siden, ja, har han jo været involveret i...
Korruption, utroskab, skattesvindel... ja, hvad er der snart ikke? Alle mulige ting, som i hvert fald ikke sømmer sig for et kongehus og i et demokrati. Og i hvert fald trækker altså det hen mod sådan deciderede skandaler, ikke? Så han må jo abdicere i 2014.
Ja, og det er jo normalt så abdicere konger og dronninger jo. Er der jo kun én årsag. Sygdom eller alder.
Ja.
Eller, ja, vi har jo haft noget med noget, det er jo ikke at abdicere, jo, den
engelske kan gifte sig med den amerikanske,
ja, altså kærlighedsårsager, ja, yes, det er der, yes, til at forstå,
ja,
men at man abdicerer, fordi man simpelthen er så upopulær, eller risikerer vel sådan noget, altså han har jo sikkert en eller anden, hvad hedder sådan noget, at han ikke kan retsforfølges.
Det kan, ja, immunitet.
Ja, den, ja, kunne de hæve og sådan noget. Ja. Det er jo alligevel sjældent, og især i Europa, ikke?
Jo. Og så, jamen, 6 år efter, så flytter han jo så til Abu Dhabi.
Og han flytter jo til Abu Dhabi lige præcis, fordi det er dem, han er anklaget for at have modtaget penge, fordi de har fået en eller anden kæmpe opgave, jernbane, bygning, et eller andet Abu Dhabi-selskab. Og de har givet ham ufattelig mange penge for at få det igennem i Spanien.
Ja. Men altså nu, sådan lidt diask, har han jo så udgivet en bog, hvor han ligesom forsøger at sætte det hele på plads. Og han er fyldt 87.
Han er vendt hjem.
Yes. Og har udgivet bogen, jeg vil tro på spansk, så er det noget med reconciliation.
Ja.
Men forsoning på,
ja,
dansk.
Ja, reconciliation. Yes.
Og hvor
vildt
han,
nok.
Yes.
Altså, nej, det er det jo ikke, hvis det er det, man gør.
Nej, fordi nu vil han jo simpelthen, må man forstå, forsøge at fortælle, hvorfor det hele gik, som det gjorde, og række ud og forsone sig, og sikkert også undskylde, men det gør han jo ikke rigtigt. Han beklager sig i virkeligheden.
Altså, hvis jeg lige må indskyde en lille historisk bemærkning igen. Under Franco og efter, især efter, der var der jo en meget, eller det har der hele tiden været, der var en meget magtfuld organisation, i en katolsk organisation, der hedder Opus Dei.
Hmm.
Og det er jo dem, man altid har anklaget Juan Carlos for at være i lommen på, eller faktisk nærmest at være, hvad hedder det, ikke formand for, men det er jo dem, hvad skal man sige, den almindelige spanier slet ikke er en del af. Og de er jo mistænkt for ligesom at beslutte, altså alt muligt, som de ikke skal beslutte, fordi det skulle ligge nede i parlamentet. Og det er jo også derfor i dag, vi ser sådan, måske i Europa, det kan vi jo se med Gaza og Palæstina, vi ser et meget venstreorienteret Spanien, fordi der stadigvæk er den her, hvad skal man sige, tanke om, at eliten, de rige, de bliver helt op til paven nærmest, eller i hvert fald den spanske, jeg ved ikke, hvad sådan biskopper de hedder, at de har ekstremt meget magt, og de er jo faktisk også nogle kæmpe, kæmpe jordbesidder. Og det er det, jeg tror, altså det er også derfor, jeg bliver sådan lidt, når han kalder det forsoning, det er jo et, man kan i hvert fald godt sige, et religiøst, altså han bruger faktisk noget fra den her katolske tro til ligesom at udbrede sine budskaber, og det tror jeg virkelig er provokerende.
Ja.
For mange almindelige spanier.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og det bliver sikkert også provokerende for den almindelige læser, som så føler, at de har købt en bog under falsk overskrift. Fordi der er jo mange eksempler på, at han jo er alt andet end forsonende, når han så nævner nogle centrale figurer i sin tilværelse.
Ikke?
Kong Philip, som jo er hans søn, går han ud og siger, at han kan jo godt forstå, at kong Philip gjorde sin pligt ved, som konge, ved ligesom at lægge afstand til ham, da skandalerne var på sit højeste. Men han føler også, at han er overgjort det, og måske har været for hård mod ham. Og det samme med hans kone Letizia, som han jo også...
altså kong Philips kone. Philip,
yes, ja. Hvor hun siger, at hun har jo næsten også været, eller hun har faktisk været medvirkende til, at han har et elendigt forhold til sønnen i dag. Ikke?
Altså, jo,
han
har forsøgt og til børnebørnene, tror jeg også, de vil ikke tale med ham.
Nej.
Det lugter lidt, altså man kunne lige forestille sig om 30 år, at ham der Andrew,
ja,
i England, han kunne skrive sådan en bog også, og lige fortælle, hvor skabet skal stå.
Ja.
Der er i hvert fald ikke noget formidlende i det i forhold til kongehusets brand i Spanien. Det kan kun blive fucket op af det, og det står ikke for stærkt i forvejen, jo.
Nej, og den eneste, så er nogle lidt rosenord om sin ekskone Sofia, men hun bor jo stadig i Spanien. De er jo ikke skilt, og han bor i Abu Dhabi, men han klager over, at hun ikke besøger ham. Og der bliver så spekuleret i, at det kunne da godt være, fordi han har været seriel utro. Og at
ja, eller som... Altså, man må vel også sige, at et kongehus, det gør man, det er det, man gør i England lige nu.
Ja.
Der skærer man de her brødne kar væk.
Ja.
Altså ham der, Andrew, han blev strippet for alt snart. Og det har man jo også skulle lægge afstand til. Og det der vil, det der, altså det er jo sådan noget, hvad fanden er det for en bog, du skriver for? Hvad nu, hvis han har skrevet, at jeg er simpelthen så glad for min hustru, dronning Sofia, fordi hun kom og besøgte mig hele tiden. Så ville hun jo fremstå som en, der var, der bare bakkede op om korruption og skil, eller hvad hedder, utroskab.
Ja.
Og sønnen også. Altså, det er bare sådan, det må jo, altså, de må jo faktisk have gjort det.
Ja.
Og det, altså, det, på den måde er det da meget sympatisk.
Ja, man kan jo sige, at det forsonede i hans bog kunne jo have været, at han forstår, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Og sige, prøv at høre, det har været hårdt, men på den måde, jeg har ageret, og de historier, der har været omkring mig, for at redde det spanske monarki, så har det været nødvendigt, at de gjorde sådan.
Men det er jo utænkeligt, han skulle gøre det.
Ja.
Fordi så havde han jo ikke flygtet til Abu Dhabi eller noget. Altså, så var han jo blevet hjemme og taget sin straf. Og det er jo der, det måske er lidt anderledes, bare for, altså med ham der Andrew. Han holder i hvert fald sin kæft.
Ja.
Men det er derfor, at det jo fuldstændig, altså det handler jo kun om ham der Juan Carlos. Det handler jo slet ikke om kongehuset. På den måde er han jo ikke, altså har han jo ikke nogen interesse i at hjælpe det, der, sin børn nærmest og sin kone med at fremstå, hvad skal man sige, som nogen, der hylder demokratiet og en eller anden form for transparens, der han i hvert fald ikke hylder. Det er jo helt vildt.
Ja, men, og han siger jo, at han klager også over, at han ikke længere får apanage, fordi nu har han jo været 40 år i tjeneste, så han burde jo også få en form for pension. Altså, han bor i et andet land i øvrigt, ikke?
Nej, han er flyttet tilbage.
Nå, han er flyttet tilbage, ja, okay.
Men stadigvæk ved vi jo, altså, jeg kan slet ikke sige de tal.
Nej.
Altså, man mener, han har fået korruption. Så det virker også sådan lidt patetisk.
Du har
fået
først
er du blevet nærmest landsforvist, fordi du har fået så mange penge under bordet af nogle Abu Dhabi-typer, som vi godt ved har mange penge, ikke?
Jo.
Og så går du hjem og klager over, at du ikke får pension. Hold da kæft.
Og så føler han sig bare generelt misforstået, fordi det var jo ham, der efter Franco indførte demokrati. Og så sætter han altså kronen på værket ved at ikke tage afstand fra Franco, men faktisk hylde ham.
Ja.
Og sige, jamen prøv at høre, manden var jo politisk intelligent, og han formåede at holde magten frem til 75, indtil hans død, og det var noget af en bedrift. Altså, det er jo, der taler vi om et fascistisk diktator, som har været ansvarlig for omkring 200.000 døde under borgerkrigen. Altså, så er du altså også lige smækket kronen på værket i en bog, der i øvrigt hedder Forsoning.
Ja.
Det er ret vildt. Og bogen i sig selv er blevet kaldt en skandale. Så han er i virkeligheden bare båret til bålet i forhold til hans egne.
Altså, nu bliver jeg nok upopulær, men jeg synes også, der virker sådan lidt, altså, gaglak over det.
Altså
op i hovedet. Altså, nu skal jeg ikke sige på tænderne. Det er sådan, som om han har fuldstændig tabt sugen. Han har ikke ved, hvem er, nogen har jo skrevet den bog, og altså, der er sådan lidt, ingen sammenligning, men han er ikke sas. Altså, jeg skal bare have den her bog ud.
Ja.
Og det altså bare sådan, der er jo ikke nogen, der har kunne sige til ham, altså, en ting er med dit eget brand, men det er jo hele kongehuset og dine egne børn.
Ja.
Og jeg ved ikke, det må jeg jo følge lidt med i, hvad fanden siger de til det, men de, altså, der er jo, det er jo, han er jo sådan indbegrebet af Andrew, prins Andrew, som ikke hedder prins mere, eller en hertug.
Carl Gustaf.
Marius.
Marius, ja.
Ja, altså, det er sådan en bitterfisset ting, ikke? Altså, som har mistet grebet.
Ja. Altså sådan et, hvem har vi ellers?
Altså nogle kugluk-typer, der...
Märtha Louise lidt derovre.
Ja, og altså, ham der... Manden, kan jeg huske,
hvad han... Nå, Durek der.
Ja, Durek, han er der af, altså han er jo amerikaner, så han kan måske bedre. Men de der crazy typer i de her kongehus, der simpelthen synes, de gør verdens, hvad skal man sige, udpeget videre, når de kommer bare med deres crazy dårlige bøger, ikke?
Jo. Altså, og man kan sige, at ja, altså, jeg tror ikke, det ville være en specielt god idé for Andrew overhovedet at skrive noget. Det tror jeg heller ikke, han kommer til at gøre. Men jeg tror reelt, at ham der Juan Carlos...
Det fandme ikke. Når de bliver over 80, så begynder de altså at knalde lidt ud. Altså, det kan sgu da være. Altså, den der bekendelseslitteratur, den bliver sgu da sådan lidt...
Men det, jeg tror, der har været lidt skizofrent for Juan Carlos, har jo været, at han på et tidspunkt har haft reelt politisk magt. Og så lige pludselig er blevet altså, er sådan mere ceremoniel karakter. Og at han jo på en eller anden måde også har været del af overgangen fra diktatur til demokrati, og på en eller anden måde tænkt, jamen hvad blev der af den popularitet? Og det kan da godt være, at der har været lidt urent trav med nogle ting, men prøv nu at høre, altså sådan som i Spanien har det i dag, der kan I takke mig, fordi som du sagde, at han kunne have valgt to veje, og han valgte den gode, ikke? Så han tror, jeg føler sig ikke takket nok.
Ja, altså det... Det synes jeg da også, når jeg læser sådan, altså nu har jeg ikke lige læst den, men jeg ved ikke rigtigt, men nu har vi jo sådan spoilet den her bog i stykker.
Ja.
Hun fandt gider at læse den, så det er godt. Hvis I gider, så send mig lige et referat, men, ja, men det er jo bare, og i Spanien, det er jo det, jeg altid siger, altså Se og Hør er højskolebladet i forhold til, hvad der foregår i Spanien. Hold nu kæft.
Det var lektures, ikke?
Som jo, det er jo et af dem. Ja. Alle sammen er crazy, crazy, crazy. Dengang jeg boede der, der havde de sådan en times sladderprogram, sådan på lokalt niveau, for en halv time med sådan en eller anden borgmester ude i en eller anden by, der er fucket helt op, og en halv time med kongelige og kendte, der bare, altså sådan på en eller anden måde, var der ikke den store stillingtagen til det. Det blev sådan afleveret nyhedsmæssigt, men det var bare, hvor man tænkte, det, altså, at det bare blev leveret, og i dag har hende her, hun har sagt sådan, altså, hvor man bare tænkte, og jeg sad bare troligt og så det, og synes, det var rigtig interessant, så de har virkelig en... Altså sådan noget, det vi taler om, det har de bare kørt på speed inde i tv og radio i mange, mange år, hvor folk bare bliver svinet til. Så det er meget spændende at se, hvad der sker. Men måske er han jo bare som... Altså, som man er dernede, de er vilde.
Jo, men du sagde også på et tidspunkt, dengang vi havde, hvad hedder det, Casanova-sagen der.
Ja,
så sagde du,
det er jo, falder dom snart. Hun har jo savsøgt de der blade herfra til...
Ja, til 8 millioner kroner. Hvad hedder det? Men der sagde du, at en af problemerne og grunden til, at der var så meget slag om dem, er jo, at de også er ret dårlige til at udtale sig.
Ja.
Og derfor så bliver man jo nødt til så at sige, jamen så må man simpelthen bare skrive
i stående. Det har de nok altid været, men, ja. men da kongen var op at besøge... Det der var, jeg ved ikke om det var, nej, det var jo kongen her, kongen Frederik.
Ja.
Der researchede jeg på det, og han har ikke haft et rigtigt interview, hvor han ikke har udtalt sig, altså nu åbner jeg det her, nu gør jeg sådan, altså hvor der var noget, han kunne tale om. Men sådan et rigtigt, åbenhjertet interview, siden han var 18.
Wow, det er så sygt.
Men det er jo selvfølgelig også fordi, at pressen vil sige, hvordan har du det med din far?
Mhm.
Hvordan er, hvad så i Abu Dhabi? Hvad synes du egentlig? Hvor fedt er det? Og sådan noget. Altså, han kan jo næsten ikke sige noget. Og nu bliver det jo endnu værre. Nu kommer han jo ikke til at give det interview, før han bliver 100. Sønnen, som jo er sådan noget, ligesom 56 eller 57.
Ja, fordi altså, hvordan skal du kommentere på sådan en bog der? Ikke?
Ja,
altså,
det er hans far.
Ja.
Så det er nok bedst ikke at sige noget.
Jeg tænkte om... Altså, jeg er jo sådan ret nybegynder i alt det der ChatGPT der. Jeg er sådan lidt usikker på, hvad jeg skal bruge det til. Men jeg synes, det er sjovt at lege med det.
Mm.
Altså, og jeg er også sådan, men jeg er også sådan lidt maskinstormer og tænker, hvad nu, hvis man mister sin færdighed, og hvis man begynder at bruge det til alle de ting, man i øvrigt har tilegnet sig. Men det er jo et fedt redskab, fordi man kan bruge det til rigtig mange ting.
Men hvis du nu bruger det, og det er helt forkert,
ja,
så kan du måske tagsøge dem, eller...
Ja,
bare i hvert fald sige, prøv at høre, det er jo ChatGPT's skyld. Det er der i hvert fald en kendt kvinde, der har gjort.
Ja, det er der, og det er jo Kim Kardashian, ingen ringer. Ja. Og hun har jo lige medvirket i et interview, et løgndetektor-interview, med sin veninde i Vanity Fair, som hedder Tiana Taylor.
Nå.
Og der skal de sidde og høre hinanden først, så er det hende der Tiana, der skal sidde i løgndetektor og blive stillet en masse spørgsmål, og så ryger Kim Kardashian så i
hvorfor stolen. Laver vi ikke sådan noget i Danmark? Det kunne da være sjovt.
Ja, det kunne det faktisk.
Vi to kunne da godt prøve.
Ja, det, og så kan vi stille en anden spørgsmål, og så kan vi
sige... Ej, hold op. Der er nogen, der stiller vores idé.
Det er rigtigt. Sorry.
I skal
det,
ikke
det skal jeg altså ikke gøre det der.
I 14 dage, så kommer vi med en podcast, med der hedder Løgndetektor. Og I må ikke stjæle.
Men i hvert fald så spørger hende her Tiana Kim Kardashian, da hun sidder i en varm stol, sådan, hvad er dit forhold til ChatGPT? Og der siger hun, jamen altså, faktisk så har hun lidt en høne at plukke med det, fordi at hun er jo jurist nu, eller ja, hun er ikke sådan advokat endnu.
Hun læser til advokat, eller hvad man skal sige.
Ja,
hendes far var jo en ret kendt advokat,
ja,
og det tror jeg, det er det. Hun gik ud med det for nogle år siden og sagde, prøv at høre, det kan godt være, at jeg er reality kæmpe tv-stjerne, at jeg laver sex og undertøj til hele verden.
Ja.
Men i virkeligheden, det jeg vil, jeg vil være advokat, og jeg vil læse jura. Yes. Og det gør hun så. Men det er åbenbart ikke helt...
Nej, fordi,
hvad skal man sige,
fordi nogle gange har hun været til eksamen, og så har hun altså spurgt ChatGPT, som led i forberedelserne, om hvad kunne svaret være på det og det givne juridiske spørgsmål. Og der har ChatGPT kommet med nogle forslag, som hun så har benyttet sig af, og så dumpet. Fordi det har simpelthen ikke været rigtigt.
Og det er hun bare pisse sur.
Ja, så hun siger, jamen prøv at høre, jeg havde faktisk sat min tillid til ChatGPT, og nu har jeg bare fundet af, at hun ikke kan stole på den her platform. Og det er jo i øvrigt også, hvad hedder det, må man, altså, der står jo altid en advarsel nede ved ChatGPT og sige, det er ikke sikkert, at det er korrekt, så tjek selv efter.
Ja, og der er jo også nogle gange, altså der kunne godt være eksamener, tænkte jeg, især i jura,
ja,
hvor du slet ikke må bruge dem.
Ja, det er jo ikke engang sikkert, fordi hun...
det må hun jo. Altså, ellers er hun jo dummere end snot, hvis hun ikke engang må bruge dem. Det siger den jo ikke noget om.
Eller? Nej, men hendes veninde spørger, jamen prøv at høre, er det fusk det her? Og det vil hun så ikke rigtig kommentere på, så hun snakker udenom det. Men det er da klart, at hvis du sidder og laver en opgave, og så beder den om at, hvad hedder det, sige, prøv at høre, jeg har fået der de spørgsmål, kan du ikke skrive et juridisk svar, og så i øvrigt ikke dobbelttjekke det, og bare taget det for gode varer og sendt det ind, så vil jeg da mene, det er fup. Nu aner jeg ikke, hvad reglerne er for at gå til eksamen i USA, om de har nogle ChatGPT-politikker. Det har vi da i hvert fald i Danmark, hvor at, du ikke må sidde med altså, adgang til nettet, når du går til skriftlige eksamener. Men det kan være sådan en opgave, ikke? Altså, det må det jo have været.
Yeah.
Men altså, jeg vil da sige, at det der jo ligesom er det belastende for hende her, det er, at hun jo tilsyneladende ikke har dobbelttjekket det, som ChatGPT har skrevet, fordi ellers ville hun ikke være dumpet. Så har hun jo fundet ud af, at det var forkert. Og det må man jo så bare sige, det er jo så ikke den måde, man skal bruge det på. Og hvis hun også var en seriøs jurist, altså, så vil jeg da også tro, at hvis det var nogle af de sidste eksamener, så burde du vel have tilstrækkelig viden til at sige, det synes jeg ikke lyder helt korrekt det her, eller det vil jeg da godt lige dobbelttjekke.
Ja, altså det er jo...
Altså hun, gerne...
altså hun siger jo, at hun har brugt den som en slags juridisk sparringspartner. Tillykke med det, og det gør det så. Hun bad den om hjælp til spørgsmål, hun ikke kendte svar på. Det lyder jo lidt fornuftigt nok. Men det viste sig at være en dårlig idé. Og så siger hun, den svarer altid forkert. Den har fået mig til at dumpe eksamener. Og hun fortæller videre, hvordan frustrationen over de forkerte svar til tider fik hende til at råbe af chatbotten og spørge, hvorfor den dog vil gøre det mod hende. Der bliver jeg lidt nervøs for at... Nu er jeg nok ikke lige målgruppen, men hvis man skulle bruge hende som advokat,
ja,
der tænker jeg måske, at jeg lige vil tænke, om der var en anden.
Ja, fordi hun vil jo også gerne have dødsstrafsager og det ene og det andet. Så sidder du med din klient, og så er du baseret din procedure på ChatGPT.
Og som
så
det, du også råber
af. Yes, og så er det noget magtværk, og så bliver han dømt til døden. eller, hvis man ikke
ved. Ja, og så hjælper det jo ikke så meget, at man råber af ChatGPT-botten bagefter. Det her, der er det ligesom for sent. Altså, nu er det jo ikke første gang, det kan jeg altså godt sige, hver gang jeg læser interviews med Kim Kardashian, for det første, hvis det er på dansk, det er det her, så er det jo altid taget fra et eller andet.
Ja, ja.
Så prøver jeg nogle gange at læse det originale, for at det var endnu ikke, fordi man bliver klogere af det.
Nej.
Altså, hun virker jo fuldstændig blæst oven i bøtten.
Ja, altså, det er jo en eller anden form for at sige, skal jeg kun være kendt for alle de her ting, at være med i reality og så videre, og så vil hun jo sikkert gerne have en lidt intellektuel overbygning på sin tilværelse. Sådan har jeg forstået det. Altså, at hun vil gerne have...
Hun er klogere end det.
Hvad?
Hun er klogere.
Ja, hun er klogere end det, som man har set hid til.
Det virker hun jo ikke som.
Nej, ikke hvis hun så samtidig sidder og, hvad hedder det, fortæller, at det svar... Altså, det er lidt ligesom... jeg får sådan nogle mindelser, som det er på ingen måde er det samme, men hende der Marken Gehl, som jo lige pludselig fortalte i et interview, at hun havde skrevet sin
venindsopgave.
Det er sådan, hvorfor siger du det i et interview?
Ja.
Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor siger du det i et interview, at du har brugt ChatGPT, og så dumpet nogle eksamener?
Ja, altså, og så mener du, at det er ChatGPT's skyld.
Ja.
Altså, og det er jo din skyld, honey pie. Ikke? Og det er jo det, at man sådan... Altså nu, jeg bruger den jo faktisk en del, men jeg kan jo godt mærke, at når jo mindre jeg ved om noget, jo vildere er den. Altså, fordi så har jeg jo ikke noget, så har jeg jo ikke nogen, men antennerne er jo ikke ude på samme måde.
Nej.
Jeg skulle for eksempel prøve at finde en læge, der havde, altså, så er der nogen, havde navnet på lægen, der havde mistet sin autorisation.
Mm.
Om jeg kunne finde ud af, hvorfor.
Ja.
Så skrev jeg det til ChatGPT, så kom den bare op. Altså, det gik jo 12 nanosekunder. Nogle gange, så skal man faktisk sige, du må godt bruge længere tid, fordi den gør det altså for hurtigt.
Ja.
Nå, men det tror jeg nu faktisk også, jeg sagde. Og så kom den op med en læge, hvor jeg tænkte, det lød mærkeligt. Og så var det jo en helt anden, meget kendt læge, den havde taget, og det, men brugte jo den læge, jeg havde søgt på, navn. Og så skrev jeg tilbage, er du sikker på, at det ikke er den her læge?
Ja.
Og så skrev den jo bare tilbage, nå jo.
Okay.
Ja. Men hvis ikke jeg havde været kvik.
Ja, ja.
Og derfor skal man... Altså, jeg bruger den faktisk ikke på den måde til sådan noget fakta. Jeg bruger den mere til sådan forskel, altså sådan lidt mere research-agtig. Ikke min kommunikative sparringspartner. Hvad synes du om det her? Men for eksempel, da jeg skulle finde de der Novo... altså, det var bare hurtigere end at google og sige... Og der var også nogen, der kom med af de der reklamer, som var helt off. Fordi det var slet ikke noget med overgangsalder.
Nej, nej, nej.
Det kunne jeg jo godt selv tog rundt i.
Og det er jo det, Kardashian ikke har gjort.
Nej, og det, jeg bliver sådan bekymret over, det er jo, den er en juridisk bare, altså hun ser jo fuldstændig åbent selv. Det, jeg ikke kunne svare på i den opgave, det spurgte jeg ChatGPT'en om.
Ja.
Er du da fuldstændig stået af? Altså, og hvis det er sparringspartner, så har der jo ikke været noget op hos dig, der sagde, hey, hvad mener du med det, eller hvorfor siger du det? Det har jeg da også prøvet nogle gange, hvor jeg sådan ligesom må spørge ind igen, fordi jeg tænker, det er det, der helt gak, det her. Og nogle gange, så kommer det med noget, andre gange, så er jeg jo bare videre og laver det selv. Men hvis du ikke du har mere forstand på dit grundmateriale,
ja,
end at du fuldstændig ikke kan vurdere, hvad ChatGPT gør, så er du jo, du kan heller ikke have forberedt dig.
Nej.
Altså.
Nej, det er jo dybt kritisabelt. Altså, og jeg vil sige, at det, jeg er allermest chokeret over, det er ikke, at hun har gjort det, men...
Nå, men det er, at hun går
ud og siger det. Altså,
men det er derfor, jeg siger, at så er hun heller ikke klogere.
Nej. Så, og løgndetektoren gav en øvrigt også, så er hun talt sandt i det der program.
Ja, den dimension kan du også lægge over på. Nå.
Yes. Var det det? Jeg synes, vi nåede...
Vi nåede midt omkring.
Det gjorde vi.
Tak fordi I lyttede.
Indtil næste gang.
Ja, ha' en god weekend.
Tak for nu.